Hezký den, moje jméno je Martin Šimeček, vítám vás u videa, kde si představíme Microsoft Azure, co může přinést IT odborníkům z malých a středních firm. Je tady se mnou můj kolega Tomáš Kantůrek.
Dobrý den.
A společně si projdeme jednak představení Microsoft Azure obecně, toho, na co se hodí, na co se nehodí, pak si ukážeme, jak s ním pracovat a přejdeme na konkrétní úlohy, jako je řízení výkonu a zálohování toho, co v Azure provozujete. Pojďme tady rovnou obecně Microsoft Azure. Co to vlastně je a co umí? Z definice můžeme říct, že Microsoft Azure je otevřená a flexibilní platforma, která umí rychlé nasazení a správu cloudových řešení. Je určená pro vývojáře i pro firmy. Nabízí širokou škálu služeb, ať už hotových aplikací nebo předpřipraveného výpočetního výkonu, datových úložišť, databází a třeba síťových služeb. Ty aplikace můžete tvořit v libovolném programovacím jazyce, můžete si tam přenést v podstatě libovolný operační systém, ať už je to Windows nebo Linux, a pak tam provozovat svou aplikaci nebo svou infrastrukturu. Microsoft provozuje Azure ve své globální síti datacenter. Tady je vidět rozsah, jaký máme s touto platformou. Celkem je po světě 19 datacenter, 19 regionů. A je to jedna z hlavních výhod, kterou Azure má. Vy si můžete vybrat, do kterého z těchto regionů a do které lokality na světě svou aplikaci nebo svou infrastrukturu nasadíte. S tím se pojí i zaručení velmi vysoké spolehlivosti. Veškerá data uživatelů jsou v rámci jednoho datacentra replikována třikrát. A pokud aktivujete georeplikaci, tak zároveň můžete využívat toho, že v každém regionu je to druhé datacentrum, které je vzdálené alespoň 800 km od toho prvního. A ty tři repliky vytvářet i v tom druhém datacentru. Takže najednou máte 6 kopií dat. Pokud se stane, že selže hardware, což se běžně stává, že to dané úložiště zrovna vypadne, tak Azure automaticky použije jednu z replik a zároveň začne automaticky vytvářet zase třetí kopii. Takže v každém okamžiku máte tři kopie v jednom datacentru a pokud to povolíte, tak další tři kopie v druhém datacentru. Hodně velké a důležité téma je samozřejmě bezpečnost a ochrana soukromí. Ať už uživatelů nebo zákazníků. Pokud by vás zajímalo, jaké všechny certifikáty Azure splňuje a jaké podmínky se u něj kontrolují, tak se podívejte tady na tu adresu. Máme připravený speciální portál, který se jmenuje Azure Trust Center a zjistíte, že datacentra jsou certifikována například, že se do nich smí ukládat zdravotní informace uživatelů nebo informace o kreditních kartách a spousta dalšího. Všechny tyto certifikáty jsou pravidelně obnovovány, dělají se audity třetích stran a kdybyste opravdu si o tom chtěli počíst víc, podívat se do detailu, tak tady na té adrese. Pokud bychom chtěli projít všechny funkce a všechny služby, které Azure nabízí, tak nad tím můžeme strávit klidně týden, klidně i měsíc. My jsme se rozhodli vám, kromě konceptuálního přehledu, jak vlastně vůbec je dělíme ty služby, ukázat jenom ty nejvýznamnější z nich a ty, které si myslíme, že by pro vás mohly být nejzajímavější. Obecně můžeme Microsoft Azure rozdělit například na infrastrukturní služby a platformní služby. To znamená Infrastructure as a Service a Platform as a Service. Ta infrastruktura, to jsou prostě virtuální mašiny, je to úložiště, datové disky a třeba virtuální sítě. U platformy je těch služeb o něco víc. Pokrývají jednak třeba web hosting, backend pro mobilní aplikace, další způsoby ukládání dat, analytické služby tam jsou. Je tam i třeba strojové učení a spousta dalšího. Podstatné je, že pod tím vším je jednotná cloudová infrastruktura, kterou poskytuje Azure. A vývojáři mohou pracovat v podstatě s libovolným nástrojem, na který jsou zvyklí. Takže samozřejmě nejhlavnější nebo nejvíce podporovaný je .NET a Visual Studio, Team Foundation Server, ale pokud vývojáři chtějí, pokud mají zájem a pokud jsou zvyklí používat třeba Git, tak ho můžou nasadit i do Azure. Pokud vyvíjejí v Javě, nebo v JavaScriptu, nebo v PHP, všechny tyto varianty jsou k dispozici. A pokud zrovna není ta patřičná technologie dostupná jako platforma, nic jim nebrání vytvořit si virtuální stroj, případně celou virtuální infrastrukturu a nasadit si tam libovolnou svoji jinou aplikaci na jiné, ne-Microsoftí technologii. Kdybychom měli začít s infrastrukturou, pojďme si představit jednoduše a rychle virtuální stroje a co nabízejí. Možnosti infrastruktury je jednak, které nasadit virtuální stroj, na kterém běží Windows server. Ty servery mohou mít v různých verzích, vy si můžete vybrat. Zároveň, když takový server vytvoříte, tak ho máte automaticky zalicencovaný. Nemusíte ale zůstávat jenom ve světě Microsoftu. Můžete vytvořit i Linuxovou virtuální mašinu. Můžete si ji vybrat rovnou z galerie předpřipravených imidžů různých distribucí. Takové distribuce jsou i Microsoftem podporované automaticky. Můžete si i vybrat, jestli chcete rovnou do té virtuální mašiny nasadit i databázový server, nebo BizTalk server, nebo SharePoint server, nebo cokoliv jiného. Takže těch možností je spousta. No a tyto stroje můžete rovnou i zapojovat do virtuálních sítí a s tím se pojí i velice důležité hybridní propojení. Takže na Azure je podporovaná hybridní infrastruktura, kdy svoje datacentrum napojíte na cloud a využíváte ho v podstatě jako jeden celek. No a rozhodně nesmíme opomenout ani datová úložiště, datové disky, standardní VHD, protože na pozadí Infrastructure as a Service běží hypervizor Hyper-V, takže pokud máte už ve své infrastruktuře zapracované Hyper-V, tak je velice jednoduché přejít i do Microsoft Azure. U platformy se bavíme hlavně o službě, která se v současné době jmenuje App Service, která poskytuje jednak hosting pro webové aplikace, druhak hosting pro mobilní backend, je tam rozsáhlá infrastruktura pro posílání push notifikací na mobilní zařízení. Můžete si vytvořit i NoSQL databázy, případně hostovaný SQL server, o který se vůbec nemusíte starat z hlediska operačního systému a z hlediska infrastruktury, která je pod ním. Zároveň je k dispozici několik různých typů úložišť, ať už je to jednoduchá table storage nebo úložiště na soubory, kde zase neřešíte kapacitu disku a podobné věci, prostě využíváte ho jako službu. A jako poslední bod tady mám zmíněnou správu identit. Azure nabízí jako službu i Active Directory, a pokud jde o identity, tak mluvíme jednak o uživatelích, ale druhak také o aplikacích. Takže pokud potřebujete spravovat aplikace i třeba v Office 365 nebo další software as a service aplikace třetích stran, tak můžete to dělat přes Azure Active Directory.
Martine, já se omlouvám, že ti do toho skočím.
Jasně.
Je to obrovská spousta technologií a různých technologických možností. Mohl bys mi nějak spíš jednodušeji nastínit, jaké jsou takové ty nejzákladnější scénáře, které by se daly využít například v mé firmě?
Můžu to zkusit. Řekněme, že pracuješ v IT oddělení a potřebuješ, nebo zajímá tě, co ti Azure dokáže přinést. Tak to nejdůležitější, co vidíme, je určitě možnost rychle reagovat na požadavky, které přichází třeba od vedení nebo od dalších divizí nebo sekcí firmy. Jakmile přijde marketing, že potřebuje do druhého dne nasadit vysoce dostupný web, tak se nemusíš zděsit a objednávat nový hardware a čekat, než přijde a říct jim, že to bude třeba až za měsíc, ale prostě v cloudu tu infrastrukturu připravíš během několika minut a necháš vývojáře, ať na ní nasadí svoji aplikaci. Totéž, když něco selže, tak zase není třeba udržovat nadbytečné kapacity, není třeba oprašovat servery, které ve skutečnosti vlastně nic nedělají, ale dá se to řídit úplně jednoduše v cloudu. Zároveň se tím řeší i problémy třeba s bezpečností. Není potřeba pouštět do své infrastruktury dodavatele toho hardwaru. Když přiveze servery, tak aby je správně nastavil, aby je správně zapojil, nebo aby zkontroloval, že všechno běží. Případně pokud půjde o servis, tak aby tam byla nějaká dohledová služba, tak to všechno dokážeš zařídit sám v cloudu. Co se týče vývojářů, ti oceňují hlavně možnost zprovoznit si celkem jednoduše testovací infrastrukturu v cloudu. To znamená, že si rozjedou svůj vývojářský Windows server, nainstalují si na něj všechny nástroje, které potřebují, pak z něj třeba i vytvoří image a můžou ho klonovat všem vývojářům v týmu. Všichni budou pracovat ze stejného základního image, který si pak přizpůsobí. Nebo můžou přímo na těch serverech vzdáleně vyvíjet. Takže když nemají třeba ve své firmě vůbec Windows, tak a potřebují zrovna vyvinout jednu aplikaci pro Windows, tak to můžou udělat díky cloudu. No a díky tomu, že v Azure jsou podporované nástroje pro třeba kontinuální integraci, jako Git a Team Foundation Server, tak je velice jednoduché zprovoznit tam i automatické nasazování, automatické buildy a další věci, na které je běžně potřeba složitější konfigurace. No a pokud jde o firmy obecně, nejenom konkrétní osoby v těch firmách, tak ty oceňují hlavně možnost rozšířit si infrastrukturu do cloudu. Když potřebují na měsíc třeba větší výpočetní výkon, potřebují o 6 serverů víc, tak si je nemusí na ten měsíc kupovat a zařazovat do svého datacentra nebo do svojí serverovny, ale prostě ho napojí do cloudu. Další variantou je přenést celou svou infrastrukturu do cloudu a případně tam přenést jenom aplikaci, která by měla třeba být přístupná lidem, kteří cestují, takže nějakým třeba obchodníkům nebo lidem, kteří pracují ve firmě dočasně nebo sezóně, a aby měli přístup z internetu do aplikace v cloudu, která potom už vnitřně je napojená třeba na tu lokální databázi, která může zůstat klidně uvnitř firmy. Tak Tomáš, já bych tě teď poprosil, abys nám pověděl něco víc o tom, jak teda s Azure vůbec pracovat, když jsme si teď řekli, co to je a chceme s tím začít.
Tak určitě. Co se týká Azure, možnosti přístupu k tomu Azure prostředí je několik. Já, co by ajťák, bych se nejdřív podíval na ty, které se primárně týkají IT profesionálů a ty, které IT profesionálové nejvíce využívají. Takovou tou nejzákladnější metodou je přístup přes webové portály s tím, že v tuto chvíli jsou k dispozici dva. První z nich oficiálně podporovaný, ten, který je s námi už v podstatě od začátku fungování služeb Azure, byste našli na adrese manage.windowsazure.com, za chviličku si ho ukážeme. Máme tady potom i novější variantu, která je aktuálně ve stádiu preview, neboli jedná se o jakýsi testovací release, testovací prostředí, nicméně s plnou funkcionalitou, a ten byste našli na adrese portal.azure.com. S tím, že pro ty z vás, kteří rádi automatizujete, využíváte skripty, nebaví vás webové konzole, je dobré vědět, že Azure můžete v podstatě kompletně ovládat i pomocí PowerShellu. Je to v podstatě tak, že když bych se podíval na ty předchozí tři možnosti, tak v tom původním portálu uděláte většinu věcí, která se Azure týká. V tom novém preview portálu tam uděláte o něco více věcí a v PowerShellu uděláte 100% toho, co vám Azure dokáže nabídnout. Čili existují tam funkcionality, které přes portál jednoduše nastavit nelze a je potřeba využít právě skriptovací rozhraní. S tím, že když bychom se na ty jednotlivé části chtěli podívat jenom v krátké ukázce, tak to vypadá ten klasický původní Azure portál. V levé části najdete odkazy na jednotlivé části, jednotlivé služby, tak jak je Azure nabízí a dává k dispozici. V té prostřední velké části už vidíte jednotlivé instance, ať už cloudových služeb, SQL databází, webových site, virtuálních strojů, virtuálních sítí a tak dále. Zkrátka to, co už máte ve svém prostředí rozběhnuté, včetně nějakých základních informací, čeho se teda nám věc týká, zda je v aktivním stavu, zda běží, případně zda je vypnutá, protože jednou z velkých výhod cloudu je to, že pokud si například vyrobím virtuální stroj, nic mi nebrání v tom, abych večer, když skončím práci, ten stroj vypnul a tím pádem za něj potom neplatím. Pokud bych chtěl vyrábět nějakou novou funkcionalitu, tak ve spodní části, ve spodní menu je tlačítko New, kde mám k dispozici veškeré prvky, tak abych mohl vytvořit v podstatě cokoliv, co mi služba Azure nabízí. Čili takto vypadá ten klasický původní portál. Pokud bych se chtěl podívat na tu novější variantu, tak ta potom vypadá takhle. Je už, řekněme, v modernějším kabátě, je to takové to dlaždicové rozhraní, které mi dává rovnou v rámci dlaždic informace o té které funkcionalitě. Typicky je zde součástí i přehled toho, jakým způsobem Azure datacentra aktuálně fungují. My tady momentálně vidíme, že žádný problém v žádném z datacenter není. Můžete si potom to menu přizpůsobovat, dají se zde přepínat jazyky. Pokud si tam připnete, například já tady mám připnutý virtuální stroj, to znamená, vidím jeho stav, vidím, že stroj funguje, stejně tak vidím, že například moje storage naprosto bez problémů běží. Čili můžete si potom tento portál přizpůsobit, z tohohle pohledu je vhodnější. Navíc, jak jsem říkal, je tam o něco málo víc informací v některých případech, například u virtuálních strojů, pokud byste jim chtěli přiřazovat pevné IP adresy. Ve starém portálu tato možnost není, v novém portálu už ji najdete, samozřejmě dá se potom nastavit i pomocí PowerShellu. Když už se bavím o tom PowerShellu, můžete používat PowerShell Session přímo z vašeho vlastního počítače. Jediné, co je potřeba, rozšířit si PowerShell tak, aby znal commandlety neboli ty příkazy, které dokážou Azure ovládat. Pokud by vás zajímalo, kde se tyto commandlety dají sehnat, stačí jít na původní portál Azure. Vlevo nahoře je taková malá záložka, kterou když rozbalíte, najdete zde sekci Downloads. A pokud se do této sekce podíváte, tak jednak tam najdete poměrně velkou spoustu nástrojů pro vývojáře. Nicméně ve spodní části této stránky se potom nachází i sekce Command Line Tools a zde právě najdete PowerShell. Čili potom stačí jenom kliknout na instalaci, doinstalovat si požadované commandlety a potom už stačí otevřít klasické PowerShell okno, v mém případě například Integrated Scripting Environment. Jedna z věcí, na které se jenom tak namátku můžeme podívat, je třeba vylistování, k jakým Azure účtům jste vlastně připojeni. Čili pokud já si tento příklad spustím, tak můj počítač se pomocí PowerShellu připojuje ke službám Azure a zkouší zjistit, jaké účty Azure jsou pro mě k dispozici. Chviličku počkáme, než to doběhne. Tak a tady už vidíte, že já jsem momentálně připojen do 3 Azure účtů, jeden z nich mám nastavený jako defaultní. Další příklad toho, co bych mohl například pomocí PowerShellu udělat, je vylistování aktuálně dostupných virtuálních strojů, které mi v Azure běží. Dodržuje to syntaxi PowerShellu, čili mám tady relativně známý příkaz get, který mi řekne, chci získat nějaké informace. V mém případě chci získat informace o Azure virtuálních strojích, čili opět stačí jednoduše odkliknout. Zase nastává připojení směrem k Azure, který mi potom vylistuje seznam virtuálních strojů, včetně jejich stavu, to znamená, měl by mi potom PowerShell ukázat i, zda ten stroj běží, nebo zda je vypnutý a v mém případě je tam dokonce i jeden dealokovaný. S tím, že je pomocí PowerShellu, tak to můžete ovládat naprosto všechno, co dokážete v Azure najít, což je velmi dobré vědět. Jedna z dalších zajímavých funkcionalit, které v té souvislosti můžete využít, je propojení pomocí VPN. On už Martin na začátku zmiňoval, že tato funkcionalita je tady k dispozici, čili vy můžete v Azure si vyrobit svoji vlastní interní virtuální síť, ve které plně ovládáte, jak bude vypadat IP adresace toho daného prostoru, to znamená, přinesete si tam vlastní IP verze 4 interní adresy 192.168, 172.16, případně desítkový rozsah IP adres, nastavíte, jak potřebujete. V ideálním případě tak, aby to doplňovalo infrastrukturu tak, jak ji máte rozběhnutou u sebe. No a následně se k této virtuální síti můžete ze svého vlastního prostředí připojit pomocí ať už point-to-site VPN, nebo v lepším případě pomocí site-to-site VPN. V tu chvíli se ta síť, tak jak běží v Azure, stává jakousi vaší vlastní virtuální pobočkou, ke které máte kompletní, plný, ničím neomezený přístup. To znamená, z pohledu síťového rozhraní nemusíte řešit nějaké firewally a podobné věci. A z toho titulu potom vyplývá, že pokud byste chtěli například virtuální stroje ovládat něčím jiným, než už těmi zmiňovanými webovými portály, případně Azure PowerShellem, tak samozřejmě můžete. Jednak se dá využít PowerShell Remoting, kdy vy vzdáleně se můžete připojit ke konkrétnímu virtuálnímu stroji, na kterém běží operační systém Windows. Případně, pokud byste chtěli, tak se dá využít v podstatě jakýkoliv další nástroj, který funguje ve vaší vlastní síti. Konec konců ta VPN konektivita zajišťuje, že vaše interní stroje uvidí i právě na virtuální stroje, tak jak běží v Azure, čili dá se to naprosto bez problémů využít. Ať už se to týká server manageru, remote desktop protokolu, v případě Linuxových strojů, Telnetu či SSHčka, SQL Server Management Studio, případně jakéhokoliv dalšího nástroje třetí strany, který využíváte.
Tak PowerShell už jsme viděli, myslíš, že bys mohl ještě ukázat některé ty další nástroje, které tak, jsi tady zmínil?
Tak určitě. Zkusme se podívat například na to, jakým způsobem bych mohl využít VPN připojení. Já tady na tom svém stroji mám nakonfigurovanou point-to-site VPN, neboli funguje mi to potom tak, že ve chvíli, kdy já mám svoji virtuální síť, kterou jsem si vyrobil v Azure, v rámci té virtuální sítě mám k dispozici jeden nebo možná i více virtuálních strojů a co by správce bych se k těmto strojům chtěl připojovat rovnou, to znamená bez nějakého připojování přes portál a podobné věci, chtěl bych zkrátka rovnou mít přehled nad tím, jakým způsobem ty stroje vlastně fungují a jak se k ním dokážu připojit. Čili my se nejdřív podíváme na to, jak vlastně vypadá konfigurace té mé virtuální sítě. A je tady vidět, že v tuto chvíli já tam mám zapojeny dva virtuální stroje, jeden z nich aktuálně běží, má IP adresu 192.168.1.4, s tím, že je zde rovnou i vidět, že mám připravenou konfiguraci VPN připojení. Čili co já na svém lokálním stroji musím v tuto chvíli udělat, připojit se k té VPN síti, což se udělá velmi jednoduše, v případě point to site a jednoduše kliknu tady na seznam síťových připojení, je vidět, že moje VPN už je tady připravená, nakonfigurovaná, čili já na ní pouze kliknu, řeknu, že se chci připojit, následně se mi otevře klasické okno Microsoftího VPN připojení, já jednoduše kliknu na connect. Není potřeba zadávat nějaké jméno a heslo, ta autentizace je tam nastavena pomocí certifikátů, které já jsem v rámci toho procesu zprovoznění VPN sítě zadával, čili už by to teď mělo být transparentní. Počkáme, než se to připojí. Tak, výborně, už jenom ověříme, jestli to spojení bylo opravdu navázáno. Vypadá to, že naše virtuální síť je připojená. My si to samozřejmě můžeme ověřit. Pravděpodobně nejjednodušší metodou bude ping, to znamená, zkusíme pingnout na adresu 192.168.1.4. Uvidíme, jestli to projde. Vypadá to, že ping funguje, čili já už v tuto chvíli mám přímý přístup k tomu virtuálnímu stroji. Jeden z takových nejtypičtějších scénářů, který bych v té souvislosti mohl využít, je připojení do server manažeru. Pokud používáte Windows Server 2012, případně 2012R2, pravděpodobně víte, že server manažer dokáže spravovat více serverů najednou. V mém případě tady mám připojené dva servery, které jsou na mé lokální desítkové síti. Ten třetí momentálně neběží, proto tady není vidět. Pokud já bych chtěl připojit ten server v Azure, zaznamenal jsem si, že jeho jméno je Kanty1, čili já tady jednoduše pravým tlačítkem řeknu, že chci přidat nový server. Nebudu přidávat server z Active Directory, protože zatím v Active Directory není. Použiju vyhledávání pomocí DNS a napíšu tam jméno Kanty1. Dám vyhledávání, server manager mi rovnou řekne ano, Kanty1 je k dispozici na 192.168.1 něco. Přidám ho, řeknu, že ho chci spravovat. V tuto chvíli už je tady vidět, že server manager se k tomu serveru Kanty1 snaží připojit, snaží se od něj získat data a pokud ta naše VPN stále funguje a všechno je v pořádku, tak by se ten server měl za chvíli objevit, měl by se prezentovat jako online, měli bychom u něj vidět IP adresu, záznamy z event logu a další věci, které byste od server manageru očekávali. S tím, že co se stalo teď, je v podstatě to, že já ten svůj lokální stroj mám zařazený ve své lokální doméně. Stroj, který jsem pustil v Azure, ještě v doméně není, proto není schopen mě ověřit. Nicméně tomu se dá v rámci server manageru poměrně lehce odpomoci. Pokud klikneme pravým tlačítkem, je zde volba Manage S, čili já do volby Manage S napíšu účet, který se týká toho mého počítače, čili zadám tam jméno a heslo správce. Tak uvidíme, jestli tento pokus zabere. Tak a tady už je vidět, že u toho serveru máme jednak k dispozici IP adresu, to znamená, já jsem schopen se přes tu VPN síť opravdu přímo i server manažerem dostat na ten daný stroj. Vidím, že ten stroj je online a dokonce už tady mám i záznamy z event logu, kde ukazuje nějaké případná chybová hlášení a další věci, vidím tady seznam rozběhnutých služeb, mohu je samozřejmě i ovládat, stejně tak bych mohl přidávat role, případně vlastnosti. Čili tímto způsobem se dá velmi, velmi hezky a velmi efektivně ovládat prostředí z pohledu IT profesionála. Martine, možná by bylo zajímavé i říct, jak tohle to funguje z pohledu vývojáře, protože to je věc, ve které já nemám úplně jasno.
Určitě. Přestože vývojářům není úplně blízký server manager a všechny tyhle ty věci okolo, můžou samozřejmě určitě používat i PowerShell. A na té stránce, co si ukazoval, byly i další nástroje. Takže CLI, pro nástroje pro příkazovou řádku, jsou multiplatformní, na pozadí je Node.js a je to celé napsané v JavaScriptu. Dá se podívat i, jak je to vytvořené na GitHubu. A tento nástroj můžete používat k tomu, abyste přes příkazovou řádku nastavili v podstatě drtivou většinu věcí, která jde nastavit, ať už přes portál nebo přes PowerShell. Tady z té nabídky, z toho helpu je vidět, že se to zaměřuje hlavně na mobilní backendy a sítě, service bus, databáze a tak dále, ale ten rozsah je tam samozřejmě mnohem větší. Co je zajímavější, je to, že na pozadí toho portálu a vlastně i všech těchto dalších nástrojů jsou restová rozhraní, takže vy dokážete zavolat HTTP požadavek do Azure, ať už get, post, put nebo delete, a podle toho, jaké parametry a jakou adresu zavoláte, tak to provede nějakou akci. A přes to restové rozhraní už můžete udělat v podstatě cokoliv. Vytvořit virtuální stroj, zrušit ho, zapnout ho, vypnout ho, vytvořit websajtu, rozeslat mobilní push notifikaci na milion zařízení. Všechno se dá zvládnout přes REST, takže třeba přes Fiddler. Případně si můžete stáhnout klientské knihovny a můžete naprogramovat aplikaci, která bude tohleto dělat ve vašem vlastním rozhraní. Kdyby vám třeba nevyhovovalo, jak vypadá portál, kdyby tam bylo příliš funkcionalit, které nepotřebujete všechny, a potřebujete jenom některé z nich a potřebujete je dělat rychle a efektivně, tak si můžete vytvořit vlastní aplikaci, která to zvládne taky. Pak jsme pokryli ovládání, podívali jsme se, jak se dá s Azurem pracovat. Dejme tomu, že už jste tam nasadili nějakou aplikaci nebo rozjeli jste tam tu infrastrukturu a potřebujete vědět, jak s ní pracovat za chodu. Jak třeba řídit výkon? Protože jednou z hlavních výhod cloudu je škálovatelnost. Pokud je o škálování, máme v podstatě dva typy. Buď můžete škálovat takzvaně do výšky, to znamená, že nasadíte silnější železo. Máme v základu server, který má 4 procesorová jádra a potřebujeme nějaký silnější. Tak prostě ten jeden server zvětšíme na 8 jader. Takže je to pořád jeden server, ale má víc procesorového výkonu. No nebo můžeme škálovat do šířky, horizontálně. To znamená, že ten jeden server rozšíříme na několik instancí. Takže můžeme mít jednojádrový server a udělat ho 8x, tím pádem získáme 8x výkon, ale rozložený více do šířky. Aby tohle fungovalo, z hlediska aplikací musí na to být připravené. Některé aplikace tohle to třeba nedokážou zvládnout, pro ně je ta první varianta škálování do výšky. Microsoft Azure podporuje oba tyto přístupy. Pokud jde o výpočetní výkon, jak ho přifukovat nebo naopak vyfukovat, přidávat, odebírat, je několik možností. V případě virtuálních strojů si prostě vybíráte z nabídky, která je pevně daná, jaký výkon zrovna budete využívat. Na tomhle obrázku je vidět jenom takový výřez z celé nabídky, která tam je. Ta nabídka je teď už hodně široká, můžete si volit mezi obyčejnými virtuálními stroji a těmi v uvozovkách lepšími a nabušenějšími, pod kterými jsou třeba SSD disky, nebo jsou připravené na speciální typy aplikací, mají třeba mnohem vyšší síťovou propustnost, jsou připojené na optickou linku a podobně. Každopádně ta základní konfigurace může vypadat třeba takhle. Když se podíváme na, řekněme, A1, tak tam vidíme, že má jedno jádro a 1,75 GB paměti k dispozici. Zároveň se k ní, k té virtuální mašině, dají připojit maximálně dva datové disky a dohromady tak získat 2x500 IOPSů výkonu. K tomu dostáváme i automatický load balancing a možnost automatického škálování. O tom budu mluvit ještě za chvíli. Takže tohle je škálování do výšky. Pak můžeme taky škálovat do šířky, a to buď automaticky. To znamená, že řekneme, že třeba v noci nepotřebujeme mít 5 instancí virtuálních strojů, aby běžely, a stačí nám třeba jenom 2. Tak to nastavíme tímto způsobem. Případně můžeme sledovat vytížení procesoru v rámci toho virtuálního stroje a říct, že když to zatížení překročí 80%, tak se přidá další instance až do maximálního počtu třeba 3 nebo 2 v tomhle případě. A nebo naopak, pokud to vytížení klesne pod 60%, tak se zase jedna instance odebere až do minimálního počtu, v tomhle případě 1. Pokud bychom nepotřebovali škálovat automaticky, můžeme samozřejmě škálovat i ručně. Jednoduchým způsobem vybíráme zase, kolik instancí bude k dispozici, a podle toho se pak ten výkon přidává nebo odebírá. Pokud jde o škálování databází, tam je to velmi podobné s tím rozdílem, že neškálujeme do šířky, ale pouze do výšky. Když teď tady ukazují databáze, tím myslím službu Azure SQL Database, což je v podstatě SQL server jako služba. Neprovozujete tam žádný Windows server, neprovozujete žádnou instalaci SQL serveru, ale prostě jenom konzumujete tu databázi, kterou vám Azure poskytuje. Tady jsou vidět zase tři úrovně, je to jenom výřez, těch úrovní je tam víc. A vybíráte si, jaký výkon zrovna potřebujete. Je reprezentovaný takovou jednotkou, která se říká DTU. V dokumentaci je popsáno dopodrobna, co to znamená. Je to taková kompilace všech výkonnostních parametrů, které jsou relevantní, takže výkonu procesoru, propustnosti paměti, propustnosti disků a dalších věcí. Když budete potřebovat větší výkon, prostě přidáte DTU, pokud budete potřebovat ještě větší, zase přidáte, anebo naopak odeberete. Tyhle ty změny v případě databází jdou udělat i za chodu, takže aplikace nebo vývojáři mohou pracovat dál a nepřeruší se jim vůbec provoz.
Martine, tady to škálování vypadá velmi hezky, ty jsi tam naznačoval i možnosti automatizace. Když by mi nestačilo to, co je k dispozici na portálu, existuje tam nějaká ještě jiná varianta, jak automatizovat nějakým komplexnějším způsobem?
Existuje varianta a myslím, že se ti bude hodně líbit, protože co nejde naklikat, to jde naskriptovat. A pokud je o skriptování, tak tam jsme docela silní. Takže PowerShell a k tomu se hodí služba, která se jmenuje Automation. Do Automation můžete nahrát PowerShellové workflow, nějaký skript, který dokáže pracovat s Azurem prostřednictvím commandletů, které jsou standardní a můžete si je nainstalovat i na svůj počítač. A pak nechat tohle workflow spouštět pravidelně, třeba v určitý čas nebo v určitém intervalu. Takže tady je výřez z jednoduchého skriptu, který zařídí v podstatě jenom to, že vybraná virtuální mašina, která se jmenuje VM01, se při spuštění tohoto workflow vypne. Zapne. Pak tam je druhý takovýhle runbook, který říká, že se ta mašina má vypnout. Takže já třeba používám to tak, že v noci v 11 večer nebo ve 12 večer tu mašinu vypnu automaticky a ráno ji zase automaticky nechám zapnout. Takže víme, jak se do Azure dostat, víme, jak se ovládá, víme, jak pracovat s výkonem a co třeba zálohování, protože já vím, že IT je nestabilní, věci odcházejí, tak jak můžeme zálohovat, Tomáš?
Pravda je, že někdy se ty zálohy ani tak nemusí týkat technických problémů, jako spíš problémů mezi klávesnicí a židlí, kdy někdo smaže něco, co nemá, předtím vás sebelepší klaster nezachrání, čili zálohy jsou určitě potřeba. A dlužno dodat, že Azure se k zálohám staví více než příznivě. Jedna z věcí, které například můžete z pohledu zálohování využít, tak je služba Azure Backup, což je věc, která vám umožňuje zálohovat servery do cloudu. Jinými slovy, nejste nutně závislí pouze na tom prostředí, které už vám běží ve službách Azure. To znamená, nejde jenom o virtuální stroje v Azure jako takové. Můžete tímto způsobem zálohovat i stroje své vlastní, které běží ve svém vlastním interním datacentru. A pravda je, že tam je ta záloha ještě zajímavější o to, že ve chvíli, kdy takovouhle zálohu provedete, tak ji máte skutečně geograficky oddělenou. To znamená, ty zálohy už nesedí ve stejné místnosti, jako jsou vaše vlastní servery, což samozřejmě není optimální scénář, zejména ve chvíli, kdy dojde k nějakému opravdu velkému problému. Máte v tuhle chvíli jistotu, že ty zálohy se nachází nejenom v jiném městě, ale dokonce i v jiném státě. Z pohledu bezpečnosti je dobré vědět, že veškerá data, tak jak probíhají touto zálohovací službou, jsou ještě předtím, než opustí vaše vlastní servery, šifrována. Jinými slovy, do cloudu už jdou v šifrované podobě. Jediný, kdo potom má rešifrovací klíč, tak jste vy sami. Poměrně hodně dobře se potom dá využívat zdrojů sítě, případně úložiště, protože zrovna úložiště je jednou z takřka nejlevnějších služeb, které v Azure můžete najít. A když následně srovnáte cenu za využití úložiště v Azure, například s nákupem nové páskové knihovny, tak to vychází jako velmi, velmi zajímavý scénář. S tím, že v tuhle chvíli Azure Backup plně podporuje zálohování ve vašem vlastním prostředí, které se týká Windows serveru 2008R2, případně vyšších edic 2012R2, ať už edit standard, případně data center, a týká se to i Windows serveru 2012, případně 2012R2 Essentials, což je taková ta menší odlehčená verze, jakýsi nástupce Small Business serveru, i ten už má v sobě integrovanou možnost zálohování do Azure. Naopak v těch větších a velkých prostředích, tam se typicky využívá prostředník ve formě System Center Data Protection Manageru, opět podporovaná verze 2012, případně 2012R2, s tím, že Data Protection Manager je ten, kdo provádí jakousi prvotní zálohu celého toho prostředí a následně tu sekundární zálohu už opět ukládá šifrovaně do Azure. Pokud bych se bavil o virtuálních strojích přímo v prostředí Azure, v těch, které máme hostovány, tak tam Azure Backup dokáže zálohovat kompletně celé virtuální stroje rovnou z prostředí Azure, to znamená, už ani nemusíme instalovat nějaké zálohovací agenty a podobné věci. Azure prostě jednoduše udělá snapshot toho virtuálního stroje a ten snapshot vám uloží. Je mu potom celkem jedno, jestli vevnitř toho virtuálního stroje běží Windowsové, případně Linuxové operační systémy. Je tam poměrně velká škála možností nastavení typu retenčních politik, jak často se bude záloha provádět, v kterých časech a podobně. V podstatě veškerá funkcionalita, kterou byste očekávali od silného zálohovacího nástroje. S tím rozdílem, že ani není potřeba bát se něčeho nového. Ta klientská část zálohování, kterou nasazujete u sebe, je v podstatě jakýmsi rozšířením už stávajících nástrojů. To znamená, pokud máte zkušenosti s Windows Backupem, případně s Data Protection Managerem, tak jediného, co se tyto nástroje rozšíří, je právě možnost zálohování do cloudu. Veškeré další možnosti tam zůstávají stejné, tak jak jste byli zvyklí dříve. Další zajímavou službou, která se zálohování do určité míry dotýká, je služba jménem Azure Site Recovery. Pravda je, že tato služba už míří spíš na scénáře Disaster Recovery, tak jak její název napovídá. A v podstatě jde o to, že pokud máte nějakou svoji serverovnu či datacentrum, ve které provozujete důležité virtuální stroje, a chcete se zajistit před tím, že se celému tomu datacentru něco stane, nějaká například živelná pohroma nebo něco podobného, tak Site Recovery vám umožní celý ten proces zprovoznění vašich virtuálních strojů a služeb na nějaké jiné lokalitě automatizovat. Jinými slovy, jsou tam v podstatě dva základní scénáře, kdy ten první scénář říká, já mám své dvě vlastní datacentra, případně serverovny v geograficky oddělených lokalitách, mezi nimi bych chtěl replikovat, případně, že se první serverovně něco stane, aby začala fungovat ta druhá. Site Recovery tam potom vstupuje pouze co by jakýsi zprostředkovatel, ten, kdo celý proces řídí, ve chvíli, kdy zjistí, že první datacentrum neběží, tak na druhém automaticky virtuální stroje nastartuje, změní jejich parametry a podobně. Nicméně je tady k dispozici druhá varianta, která umožňuje říct, mám jenom jedno datacentrum, nemám kam vytvořit takovouto disaster recovery lokalitu, chtěl bych využít služeb Azure. Azure jako takový je založen na platformě Hyper-V, čili není pro něj problém spustit Hyper-V replikaci z vaší vlastní serverovny právě do prostředí Microsoft Azure a v tom případě Azure Site Recovery nejenom, že celý proces řídí, ale následně se i stará o tu replikaci jako takovou a případné spuštění těch virtuálních strojů v prostředí Azure. S tím, že my se zase v krátkosti můžeme ukázat, jak to vlastně celé vypadá, pokud bych se vrátil do prostředí Microsoft Azure, do toho původního portálu, a podíval bych se na tu svoji úvodní stránku, kde mám připravené všechny své služby, tak jak mi běží, tak hned ty první tři se právě týkají možností zálohování. Mám tady vytvořenou jednak službu Azure Site Recovery, jednak tady mám vytvořené dokonce dva kontejnery pro zálohování. V té Site Recovery tam se podíváme jenom chviličku, protože rozběhnutí celého toho recovery řešení by trvalo podstatně déle, než je plánováno pro toto video. Nicméně jenom pro ukázku, abyste viděli, co všechno a jaké scénáře jsou vlastně pokrývány. Vy můžete v tuto chvíli zálohovat ze svého vlastního prostředí řízeného System Center Virtual Machine Managerem replikaci provádět do Azure, případně mít dvě vlastní lokality, které jsou řízeny Virtual Machine Managerem. Stejně tak můžete využít čistě a pouze samotné Hyper-V, to znamená ani nepotřebujete System Center Virtual Machine Manager, který by to celé řídil. Prostě jednoduše využijete Hyper-V, který je dokonce k dispozici i zdarma ve formě Microsoft Hyper-V serveru. A opět zálohovat na Azure. A co je velmi zajímavá věc, jste dokonce schopni řídit i virtualizační platformy, které nepochází z dílny Microsoftu. Jinými slovy, pokud máte dvě serverovny či datacentra, které jsou zprovozněny na platformě VMware, tak i mezi těmito datacentry vy jste potom schopni pomocí Azure Site Recovery řídit replikaci. Případně, a to je funkcionalita, která přibyla nedávno, pokud už máte rozběhnutý nějaký recovery proces, který se dřív právě stavěl na replikaci pomocí diskových polí, tak i tohle je funkcionalita, kterou v tuto chvíli Azure Site Recovery dokáže zprostředkovat. Máme totiž spolupráci navázanou s nejznámějšími a největšími výrobci diskových polí. Máme konektory, které nám potom umožní přímo se do těch diskových polí připojovat a celý proces replikace a případně disaster recovery potom řídit. Druhá věc, o které jsem mluvil, je právě ten backup, čili pokud já bych se podíval na to, jak vypadá vlastně zálohování v Azure, z pohledu toho, co vidím na portálu, tady mám čistě jenom informace o tom, kolik serverů mám zaregistrovaných. V případě těch Windows serverů se jedná o servery z mého lokálního prostředí. Ta druhá část mi říká, kolik mám zálohovaných virtuálních strojů, které běží v Azure, kolik místa mi vlastně ty zálohy zabraly. Mohu se potom podívat, jak to s tou ochranou vlastně je, jaké konkrétní servery mám momentálně zálohovány. A tady je potom vidět, že z pohledu těch lokálních strojů mám zálohovaný stroj, který se jmenuje Tomascan a je v doméně kanty.lokal. Zálohuju tam disk C, respektive nějakou složku, která se na disku C nachází. Pravda je, že tady nenajdete potom žádnou možnost obnovy nebo něčeho podobného. Pokud byste chtěli zálohovat a obnovovat, na to nepotřebujete portál, na to potom potřebujete tu klientskou část a i tu si můžeme ukázat. S tím, že ona se dá stáhnout a nainstalovat přímo z Azure portálu. Ve chvíli, když si ji stáhnete a nainstalujete, tak proběhne jakási prvotní registrace. Následně potom nastavíte, jakým způsobem vlastně ty zálohy vypadají, v jakých časech se provádějí a podobně. Ti z vás, kteří znají Windows Backup, tak asi mi dáte za pravdu, že to okno je poměrně velmi podobné tomu, co už známe. S tím, že pro nás jsou pak důležité ty položky vpravo nahoře, kde jednak můžeme nastavit backup, zazálohovat nyní, v případě provést obnovu dat. No, s tím, že tam ten průvodce nám potom přesně řekne, jaké položky máme k dispozici, z jakého časového období je chceme obnovit a tak dále. Čili to je ta jedna část, ta se týká zálohování lokálních serverů. Nicméně já jsem říkal, že se dá zálohovat i stroje, které běží v Azure. V tom případě si tady přepnu filtr na virtuální stroje v Azure. Kliknu na OK. A tady mě to vylistuje a je vidět, že mám tady jeden virtuální stroj, který je chráněný, mám tam vytvořený recovery point a v tomto případě už tady mám i možnost obnovy, protože, jak jsem říkal, tato část zálohy běží čistě v Azure, čili už nepotřebuji žádnou lokální komponentu. A přímo v rámci Azure ovládacího panelu jsem schopný provést restore. A zase nechá mě to potom vybrat, jaký recovery point chci použít, jak daleko do historie chci jít. Jakmile kliknu následně na položku restore, tak se mi po určité době vytvoří kompletní záloha virtuální stroje se vším všudy, tak jak ten stroj vypadal v době, kdy jsme tu zálohu prováděli. Zajímala by mě ale ještě jedna věc, Martine, já jsem poměrně silný, co se týká zálohování virtuálních serverů nebo obecně serverů jako takových, to je konec konců parketa, které se IT profesionál věnuje dnes a denně. Nicméně věřím, že existují i možnosti záloh u té platformní části Azure. Můžeš nám o tom něco říct?
Určitě, i ty další služby mají tuhle možnost a můžeme si vybrat zase, některé služby mají i tu ochranu proti, nechci říkat hlouposti, ale řekněme nešikovnosti, kdy se omylem smaže třeba část databáze a nakonec zjistíme, že vlastně bychom ji tam chtěli mít zachovanou. Takže SQL jako služba, to znamená Azure, služba SQL, Azure SQL Database, nabízí funkcionalitu, která se jmenuje Point in Time Restore. Takže vy si můžete vybrat, že se chcete vrátit do určitého bodu v čase a obnovit z něj data. Ta granularita, s jakou můžete data obnovovat a do jakých intervalů se můžete vracet, se liší podle úrovně té služby, takže už i při tom škálování do výšky vidíte, jak daleko do minulosti se budete moci podívat a pak to rozhraní vypadá nějak takhle. Další možnost je udělat jednoduše export, získáte z toho soubor BATSPATS, který pak můžete přenést někam jinam, případně ho zase obnovit do té stejné databáze, ale ukládáte si ho už na nějaké svoje úložiště nebo do Azure Storage. Databází se týká ještě i georeplikace. Velice jednoduše přes preview portál deaktivovat georeplika do jiného regionu. Ono to teda jde aktivovat i přes stávající portál, na tom novém portále je takováhle krásná animace a je to všechno mnohem příjemnější a jednodušší. Vy si vyberete druhý region, na kterém se vytvoří v podstatě totožný server, totožná databáze a přesune se, nebo vytvoří se tam její replika. A tahle replika může být třeba jenom pro čtení, může být úplně nepřístupná, může fungovat i jako failover, takže když selže ta primární, tak se aplikace automaticky přeroutuje do té sekundární a těchto variant tam je několik. Pokud jde o webové aplikace, tam u webhostingu jde zapnout taky automatické zálohování. Opět vybíráte si, jak často. Tady už se nenastavuje retenční perioda jako u databází, ale vybíráte prostě jenom, jak často, s jakou frekvencí se bude zálohovat, případně kdy poprvé a do jakého storage accountu, to znamená do jakého úložiště v Azure se soubory uloží. Co se pak fyzicky uloží, jsou to v podstatě dva soubory. Je to manifest XML soubor, který obsahuje konfiguraci toho webu a veškerá nastavení, která tam jsou. A pak balíček zip, kde je zkomprimovaný obsah toho webu z hlediska souboru, takže všechno, co obsahuje. Já vám pro ilustraci ukážu, jak to vypadá na portále. Mám tady vybraný jeden z webů. Je naškálovaný tak, aby běžel v režimu standard, jinak tam žádné další nastavení není, běží v jedné instanci. A když se přepnu na záložku backups, tak tady vidím, že automatické zálohování je vypnuté. Když ho zapnu, vyberu nějaký storage account, který už si musím vytvořit předem, vyberu frekvenci a kliknu na save. V tu chvíli se aktivují automatické zálohy a poprvé dnes v noci se spustí první záloha a ve svém storage accountu najdu ty soubory. Vždycky se zálohuje celý web, takže je možné ho pak obnovit i třeba do jiné lokality. Kdybyste chtěli třeba ten web přesunout na jinou subskripci nebo do jiného regionu nebo prostě udělat s ní nějaký takovýto přesun, tak přes tu zálohu to půjde celkem pohodlně. Tak tolik Microsoft Azure. Prošli jsme si ty základní scénáře, které jsme si mysleli, že by pro vás mohly být zajímavé. Ukázali jsme si spoustu zajímavých věcí. A teď bychom vás rádi ještě odkázali na další zdroje a na to, co si myslíme, že by vám mohlo pomoct, když budete Azure dál zkoumat. Určitě je to Microsoft Virtual Academy. Pokud ještě neznáte MVAčko, tak rozhodně ho doporučujeme. Najdete tam technické kurzy zdarma. Ty kurzy jsou hluboko technické, můžou se pohybovat od úrovně, která se označuje jako 100 až potřeba 400. Kdy opravdu profesionálové z Microsoftu, přímo z Redmondu třeba, ukazují skutečný kód a prochází s vámi konkrétní věci, jak co naprogramovat, anebo jak co nastavit, jak připravit třeba i tu infrastrukturu a podobně. V současnosti už tam máme i celkem nezanedbatelné množství českých kurzů na různá IT pro témata, takže by vás třeba zajímalo to skriptování v PowerShellu, tak máme PowerShell Academy neustále aktualizovanou a spoustu takovýchto dalších podobných kurzů. Zároveň tam najdete i elektronické knihy zdarma, případně jenom návody. Nelekněte se, jsou tam třeba i testy, je možnost zjistit, jak moc jste ten kurz pochopili. Není nutné ty testy absolvovat, stačí si klidně proklikat jenom videa, stáhnout si PowerPointové prezentace, které jsou k tomu k dispozici a nemusíte se tím dál zabývat. Na druhou stranu, pokud ty testy budete absolvovat a pokud opravdu se tomu budete věnovat systematicky, budete to brát jako výuku, tak můžete sbírat body a získávat za to různá virtuální ocenění a šplhat v žebříčku výš a výš a nakonec být super odborníkem na technologie Microsoftu. To za to stojí. Dál taky i my připravujeme spoustu obsahu v češtině na našich blozích, takže ať už je to Tomášův TechNet blog nebo v uvozovkách můj MSDN blog pro vývojáře, najdete tam spoustu informací nejen o Azure, ale v současné době primárně o Azure, ať už to jsou návody, novinky, informace tohoto režení. A začali jsme taky postupně produkovat videa na portál Channel 9, takže na těchto odkazech nahoře to je oficiální účet americký od Microsoft Azure, ten druhý je náš český, takže tam najdete videa v češtině. A to je za nás všechno. Děkujeme, že jste toto video shlédli. Doufáme, že vám přineslo informace, které jste potřebovali. Pokud ne, tak nám třeba napište. Pokud byste uvažovali o implementaci něčeho na Azure, tak samozřejmě můžete taky dát vědět. A děkujeme za pozornost. Mějte se krásně.
Děkujeme.